šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Vladimirom Ristanovićem, koji je naučni saradnik Instituta za evropske studije, razgovaram o kritičnim sirovinama, kritičnim mineralima. Kao što im i samo ime kaže, kritične su i zapravo su najviše kritične za bogate zemlje. Gospodine Ristanoviću, da objasnimo najpre o čemu se radi.
Da, veoma aktualna tema, veoma interesantna tema. O temi sam govorio pre nekoliko dana na Institutu za međunarodnu politiku i privredu na jednom skupu o aktuelnim kretanjima u međunarodnoj ekonomiji. Smatram da je to veoma interesantna tema, tako da ću mi danas pričati sa aspekta ekonomije. Iako je to možda donekle i tehnološko pitanje, i tehničko, i inženjersko pitanje, mi ćemo se dotaći onog dela koji se tiče ekonomskih pitanja, jer je to zaista važna stvar danas u svetu savremenoj ekonomiji. Zato što govorimo o novim trendovima, o novoj tehnologiji, o novim alatima, o novim instrumentima, zaista o svemu novom.
Kako kažu, što... ta industrijska revolucija, tako, a nje nema to bez ovih sirovina.
Apsolutno, dakle možemo mi voliti da se vrati i da pričamo kako je nekada bilo bolje, kako je do pre par godina bila industrijska proizvodnja takva, ali mi danas živimo jedan potpuno novi život. Ja mislim da je bolje da se što bolje upoznamo sa time, što pre da se upoznamo sa time, zato što je već svet krenuo u tom pravcu i možda je pad ovih industrija velikih zemalja upravo pokazatelj da se menja.
Kad smo se pripremili za emisiju, rekao ste mi da su Italija, Francuska, Nemačka, znači najveće evropske ekonomije, zapravo najviše ugrožene zbog tih kritičnih sirovina. To su bivše zemlje koje su bili kolonizatori, koji su koristile bogatstva prirodna na celoj planeti.
Situacija se promenila, sada i drugi veliki igrači žele taj kolač. Vi znate da evo recimo u Evropskoj komisiji 2007. godine je urađena jedna studija koja je pokazivala kako se Kina i kojom brzinom širi, kakva je njena energetska politika na zemlje, mislim, subsaharske Afrike, čini mi se. Dakle, oni već su tada napravili studiju, pokazali kako postoji interesovanje. Verovali ili ne, u posljednjih 20 godina Kina više kupuje šuma nego što su recimo sirovine, nego što su rude, ili pak više kupuje poljoprivrednog zemljišta. Tako da svi traže prostorno za buduću proizvodnju, za budući napredak, jer je svet krenuo upravo u tom pravcu i ove kritične sirovine su upravo taj pokazatelj koji govore o tome da je njih puno na planeti Zemlji, ali da se njihova pozicija menja. Zato je recimo Evropska unija krenula sa pričom o ovom zakonu, Evropskom zakonu o kritičnim sirovinama, gde govore da pored toga što moraju da povećaju proizvodnju, koja je na svega 2% u svetske proizvodnje, da moraju da promene princip prerade, recikliraju i također da se sada bave više diverzifikacijom, znači da traže druge zemlje koje imaju te sirovine.
Evropska unija znači ima najmanje tih...
Svega 2% oni proizvode, to je u proseku. Svega nekoliko sirovina kritičnih je 20-30% zastupljeno na globalnom nivou, u ponudi. Ali kada gledamo sve ostalo, to je 1-2%, to je statistička greška, vrlo mali procenat. Dok sa druge strane imate manje razvijene zemlje koje su time bogate, poput Kine, ne znam, poput afričkih zemalja, nekih latinoameričkih zemalja, i one sada imaju velike količine tih sirovina. Šta se dešava? Vremenom se povećavaju nalazišta tih ruda. Zapravo dva su razloga. Prvo, nalaze se novi rudnici, a sa druge strane, kako se ulaže sve više novca u takvu tehnologiju, nalaze se novi načini kako se te sirovine izvlače iz ruda na efikasni način. I sada recimo imali ste neke kritične sirovine koje su bile zastupljene samo u Kini sa 100%-nim ponudom i oni su bili jedini dobavljači faktički Evropi. Sada ih već ima negde u Australiji, pa ih imaju u Americi. I sada postoji mogućnost i zapravo opravdana priča tog evropskog zakona da postoji prostor za diverzifikaciju dobavljača.
Kako bi se oni da nabrimo koje su to kritične sirovine.
Ima ih puno, ja zaista...
Ali neke koje su najbitnije.
Pa nikal, litijum, kobalt, imaju neke baš retke koje su samo, kažem, bile u Kini 17. 20. ih već imaju drugim,
kaže, na drugim kontinentima. Kaže, prirodni grafiti, na primjer.
Tako je. Ali pazite, kada govorimo o tom grafitu, grafit se koristi vekovima unazad. I mi smo vremenom već prihvatili tu tehnologiju. Vi znate da je on korišćen, ne znam, za pravljanje topovskih đula svoje vremeno ili u galanteriji. Pogledajte samo koliko on se koristi u olovkama. Da ne govorimo savremenim tehnologijama i instrumentima poput, ne znam, pogledajte sad u mikročipovima, ovim tranzistorima. Nekada su se pravljali CD-ovi. Dakle, mi smo neprekidno se prilagođavali. Ja mislim da taj period našeg prilagođavanja traje stihijski polako i da mi to možda ne vidimo, ali da se sve to postepeno ubacuje u proizvodnju i da mi već živimo tu novu industrijsku četvorku već duže vremena.
Što je dobro ako Srbija ne kaska.
E, mogu vam tu reći da imamo s aspekta održive energije, imamo tu dosta dobre rezultate. Recimo iznad proseka smo u nekim stvarima, kada se tiče emisije staklene bašte, imamo nekih dobrih rezultata u odnosu na prosek Evropske unije. Recimo tu kaskaju Italija i Francuska, ali oni su većem problemu zato što su prvo oni su bili pod onim udarem energetske krize, posebno Nemačka, a i ono što uvek odlikuje te evropske zemlje, sve Evropsku uniju zapravo, jeste da oni zavise od sirovine energenata vekovima. Pogledajte samo, kada govorimo o proizvodnji koja je bila zasnovana na industrijskoj proizvodnji, koja je bila zasnovana fosilnim gorivima, oni su i tada 40% zavisili od Rusije. Danas kada govorimo o kritičnim sirovinama, oni 40% zavise od Kine. Tako da oni su neprekidno u toj zavisnosti, pošto više troše nego što proizvode, oni su morali da naprave neki način da iskoče sa time, da promene koncept i oni se naravno rade dosta na tome. Mislim da Evropa je možda najodrživiji kontinent ako posmatramo po obimu ulaganja, investicije i načinu na koji se oni ophode ka svemu tome, i možda je čak negde, ako gledamo da je ta stara industrija, pre svega rudarstvo, u značajnom padu u posljednjih 20 godina u Evropi, kad govorimo i o Nemačkoj, takođe Francuskoj, Italiji, vidimo da oni sa druge strane uspeli su zapravo da smanje te efekte staklene bašte, CO2,
ali su prebacili rudarenje u siromašne zemlje, u Afriku, Južnu Ameriku.
I toga ima, tako oni su prebacili industriju. Ne zaboravite, davnih dana, možda i više od 10-15 godina, kada sam pričao da će deindustrializacija upropastiti Nemačku, ljudi su mi govorili da ja preterujem. Ali pogledajte sada, to se zapravo dešava. I danas imamo takvu situaciju. Oni su sa, što je normalno ekonomski, da oni prebacuju svoje proizvodne pogone tamo gde je jeftinije, gde je jeftinija radna snaga, gde su bolji plasmani, gde mogu da realizuju bolju zaradu. To je bilo sve prirodno do onog trenutka dok nije ljudski kapital, odnosno inženjeri, dok nisu krenuli za tim novcem.
Jer je tu u stvari kratkoročni pozitivni efekt.
Tako je, ali onda kada vidite sad oni nemaju inženjere ko da im pravi vozila. I sad razmišljaju da li iz Kine da dovode svoje inženjere. I šta se desilo pre nekoliko meseci? Električni Mini Morris iz BMW fabrike, iz tog konzorcijuma, se pravi i proizvodi u Engleskoj. Prebačena je proizvodnja iz Minhena takođe, 8-cilindričnih i 12-cilindričnih BMW motora u Hams Hall u Jedinjenom Kraljevstvu. Dakle, imamo situaciju da su takvi procesi sa jedne strane dobri, ali sa druge strane na dug rok mogu da dovode do velikih problema. I zato se desilo upravo to da je padom proizvodnje u Nemačkoj, Nemačka je izgubila posle 20 godina primarnu, odnosno prvu ulogu, dominaciju kada govorimo o intraindustrijskoj razmeni. To je razmena unutar Evropske unije. I vidimo da je sada poziciju preuzela jedna Holandija koja uopšte nije industrijska zemlja.
A Engleska je izašla iz Evropske unije, možda bi ona bila ta koja je vodeća.
Pa pazite, ja mislim da Engleska pametno uradila. Ja sam to podržavao iz razloga što, znate, više nije varijanta, sada nam je fokus na kapitalu. Sada je fokus na informaciji. Dakle, dolazimo u jedan potpuno novi koncept. Oni su sa tržišta od 500 miliona prešli na tržište od 2,5 milijarde zemalja Commonwealtha. U onom tranzicionom periodu su potpisali sa svima ugovore o saradnji i onda su napravili bilateralne, naravno, i onda su sebi ostavili dovoljno prostora za poslovanje, pre svega kroz informacije. Blockchain tehnologija se primenjuje svuda. Ona je dostupna i omogućava masu stvari koje može da se koristi i u tehnološkim rešenjima i inovacijama. Nada se zbog činjenice da više uopšte ne govorimo o istraživanju i razvoju, već govorimo o istraživanju i inovacijama. Zašto? Zato što sada inovacije imaju neki potpuno drugačiji koncept. S jedne strane, kada govorimo baš vezano za te kritične sirovine, pokušava se na sve moguće načine da se ne prekida taj tok jedne sirovine. Dakle, da prave se neke interkonekcije između različitih sirovina i onaj ne dopušta se da postoji kraj neke sirovine. Recimo, vi ste imali sjajnu konferenciju pre nekoliko dana gde ste upravo pokazali da se može i od otpada praviti nešto što je proizvod. E, upravo je to poenta, dakle, da ne postoji taj kraj veka neke materije, već da se pravi neki nastavak, i to je ta industrija 4 koja mislim da može da promeni tok stvari u velikoj meri. Onda, pored toga, imate inovacije koje idu u pravcu nove prerade, novih alata, drugačije pristupi na tržištu rada će biti svakako, sa razloga što preobuka radnika ili prekvalifikacija, iako se na prvi pogled smatra da će biti otežana, neke projekcije govore da neće, iz razloga što već kaže da 85% ljudi koji rade u različitim industrijama, čak i ovim, kada govorimo o energetici, već se lako mogu, do 85% se mogu prilagoditi. Jer, kaže, već smo imali jednu školu kada se prelazilo sa nafte na gas. To je 95% čak bilo moguće izvršiti brzu i laku prekvalifikaciju. Sada je to 85%, to nije velika razlika. Tako da mislim da će se radnici vrlo brzo prilagoditi novom sistemu, samo je potrebno neko vreme i potrebno su veće investicije iz razloga...
A koliko je tu bitno kad se priča o kritičnim sirovinama? Kod nas u javnosti je litijum najzastupljeniji,
tako
pa
je.
Se priča da je to otrov, da ne treba da se uopšte uđe u eksploataciju i zanemaruju se neki pozitivni efekti bilo kakvog rudarenja da bi se proizveo na kraju litijum i ono što on može doneti ekonomiji neke zemlje. Vi ste sad rekli da Nemačka pogrešila sa tim, da kažem, izvozom proizvodnje i kapitala da ne bi kod sebe zagađivala životnu sredinu. Ne mogu reći da me iznenadilo, znam za to, ali to samo pokazuje da ni Nemci nisu napravili neku dugoročnu strategiju za svoju privredu, jer su napravili grešku u koracima i sami sebe onako sputali.
Pa zato što su drugi umeđu vremenu počeli da koriste te sirovine, krenulo se u elektrifikaciju, krenulo se snažno u solarnu energiju, krenulo se snažno takođe u par sektora zapravo. Kada pogledate koji su to sektori, to je sektor e-mobilnosti, sektor svemirskih istraživanja, zelene energije i na kraju sektor koji se tiče odbrane. Jel, pogledajte,
i svuda su tu kritične sirovine.
Apsolutno svuda. Pogledajte, vi samo kada pogledate vozilo jedno, dakle, bez obzira da li govorimo o vozilu za drumski saobraćaj, putničkom, ili govorimo o vozilu za vojne potrebe, tenku ili bilo kom drugom, space shuttle ili bilo čemu, to su stvari koje zahtevaju nove kritične materije da bi oni mogli uopšte da funkcionišu na način da bi išli dalje u istraživanje, koristili sve benefite istraživanja koje će se dalje koristiti. Dalje, pazite, kada govorimo samo o recimo medicini, pre 20 godina niko nije mogao razmišljati da ćemo imati toliko pomoćnih alata, čak i robota u dijagnostici, u radu i u nečemu stručnom, u tesno vezano sa medicinom. Ja se čak i ne razumem šta sve oni imaju, ali sam čitao da toliko ima sada tih alata koji nisu uopšte bili realni pre par godina. Tako da u svakom koraku idemo napred i mislim da to uopšte ne treba da iznenađuje i da te savremene sirovine treba maksimalno koristiti i bukvalno raditi na tome da se pronađu najbolje tehnike i tehnologije kako bi se što manje zagađivalo. Jer poenta tog zakona o kritičnim sirovinama nije samo prerada u smislu prerade, proizvodnja, već i zaštita životne sredine. Dakle, da se pronalaze nova tehnološka rešenja koja će manje zagađivati sredinu kada se izvlače te sirovine iz ruda. I to je poenta. Dakle, da se vremenom kroz istraživanje i razvoj na najbolji mogući način crpe prirodna bogatstva, a da to što manje ostavlja posljedice za društvo.
Ali to sad što ste rekli, to je na neki način u koliziji sa onim da imamo geopolitičku situaciju, da te velike sile i ove tri zemlje koje smo pomenuli, ali takođe i Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, pa i Kina, da oni svoju ekonomsku moć i bogatstvo, znači tu snagu njih kao zemalja koriste da bi uspeli na što povoljniji način da kritične mineralne sirovine eksploatišu negde drugde i da ne ostane sav, ne samo profit, nego sav onaj dobitak koji proizvodnja takve jedne sirovine donosi, da ne ostane u toj zemlji gde je izvađeno iz kao prirodno bogatstvo, već to prevoze do sebe da bi jednostavno nadogradili proizvodnju, da li će to biti čipovi, automobili ili nešto treće i da bi zapravo oni zaradili. Kako u toj geopolitičkoj situaciji da se sačuvaju oni koji su siromašni i koje, ako nemamo više onaj klasičan kapitalizam sa kolonizacijama, kako da se sačuvaju siromašne zemlje od toga?
To je jako teško, svakako, kao i uvek. Za bilo koje pitanje, za hranu je to bio problem, ranije za rude takođe. Mislim da svi imaju isti interes, samo bi da različito dolaze do njega i uspuda zarad. Mislim, to je sa jedne strane možda je ekonomski opravdano, ali sa druge strane, mislim da se budi društvena odgovornost u kontekstu bar manjeg zagađivanja životne sredine. Naravno, postoje brojne informacije koje govore i o radnicima, u kakvim uslovima rade, šta se dešava, ko učestvuje u otimanju svih tih rudnih bogatstva, da li su negde uključene države, da li nisu, dakle, različita pisanija možete pročitati. U principu, najbolje bi bilo kada bi svi koristili to racionalno, a da bude sve za dobrobit nas, jeli, koji to koristimo. I sad, ostaje uvek pitanje koliko ćemo biti mi milosrdni, odnosno ti veliki biti milosrdni prema tim malima, da im ostave što više ili da im ostave što više novca od toga. Šta je tu možda, i možda gde se krije rešenje? Pazite, vi imate sada zvanične izveštaje lobističkih grupa koji se publikuju i kojima govore da recimo oni kada se pregovara o kritičnim sirovinama sa evropskim parlamentarcima, oni imaju svoj budžet od oko 21 miliona dolara koji godišnje daju za lobiranje i sastaju se dva puta nedeljno. Dakle, oni javno nastupaju i govore...
To pokazuje zapravo da je to mnogo veći problem od ovih ratova koji se vode.
Pa, znate kako, oni imaju svoj interes.
Osim ako se ne vode zbog kritičnih sirovina.
Pa, vrlo je moguće, zato što se sada pokušava iznaći ono što je najvažnije. Substituti tu teško da postoje. Tu zato se i predlaže diversifikacija, odnosno najbolji način iskopavanja tih proizvoda. Znate, kada vi uđete u jedan tehnološki proces da menjate drugu rudu, to malo je teško. Neka ruda je teža, recimo natrijum je teži nego litijum, pa je teško uskladiti takav isti proizvodni proces. Dakle, to daleko bolje znaju tehnolozi nego ja. Ali hoću da kažem da je diversifikacija moguća u tom pravcu i mislim da je to dobro, da se te inovacije usmeravaju ka tehnološkim rešenjima koji će smanjiti trošenje tih ruda, odnosno što bolje, veći procenat izvlačenja sirovina, a da pri tome ne zagađuju sredinu. I misli da je to i za nas rešenje. Ako bi neko ponudio tako dobro rešenje, možda o tome treba razmišljati, svakako.
Kažete, samo da se vratimo na ovo lobiranje. Znači, lobističke grupe se sastaju sa kim dva puta nedeljno?
Pa sa donosiocima odluka, naravno.
Znači, oni zapravo
oni znaju ko su donosioci, i sa njima razgovaraju i pokušavaju da izboksuju se, da tako kažem, izvinjavam se, ali da sebi obezbede najpovoljnije uslove, da budu što manje transparentni. Zato i ne možete da dođete do nekih ugovora. Tako je, do nekih dogovora, šta su se, kada i na koji način, koje su povlastice dobili, ne možete da dobijete brojne druge stvari. Oni žele da obezbede sebi bolju poziciju. Tu se prave one zabranjene zone. Dakle, postoje brojne stvari. Oni žele takođe da obezbede sebi što povoljnu fiskalizaciju sistema, da bi imali neke
kore. Da nema rudne rente, da je minimalna.
A sa druge strane, mi trebamo da sednemo da napravimo strategiju koja će to da kaže. I ne samo mi, bilo koja druga zemlja kaže, ljudi, ovo je ovako, hajdemo da sednemo, ponudite
ali
mi.
Ali evo, kad ste vi u Institutu za evropske studije, poznato vam je da postoje lobističke grupe koje to rade. Da li vas neko u našoj državi ili da li vi sa svojim kolegama iz inostranstva kad razmenjujete tu vrstu informacija, da li vi imate kao ekonomista, kao neko čije, ajde kažemo tako, posao i da usmerava donosioce odluka da donesu najbolje odluke. Da li vas slušaju? Vi niste lobistička grupa.
Pa nismo, ali oni imaju svoje timove i to je legitimno. Oni imaju svoje timove sa kojima razgovaraju. Mi možemo na nekom skupu izneti svoje stanovište i staći koliko to može biti dobro i u kom smeru. E sad, ja konkretno nisam imao nikakve razgovore na ovu temu i uzgled budi rečeno, ovo je nešto novija, ja sam nov, da kažem, u toj oblasti pionir, zato što želim da se posvetim pre svega tim i zelenim financijama, zelenim investicijama, zato što udeo zelenih, recimo, investicija značajno raste u ukupnim investicijama. Mislim, da kada vi pogledate da je preko 50% investicija zelenih evropskoj valuti, pa onda ide iza toga yuan, renminbi, pa tek onda ide dolar, onda vidite da kako raste udeo zelenih investicija u ukupnim investicijama, tako se povećava udeo tih valuta i one postaju snažnije po tom aspektu.
Znači da su tu Kina i Evropska unija zapravo
Evropska
pandari.
Unija dominira, zato što oni najviše ulažu, definitivno. Vi pogledajte vetroparkove, to je najveća ulaganja vetroparkova su u Evropi. Pa to, posle toga je u Kini. Ali kada vidite, to ide u sopstvenim valutama, oni samim tim prave prostor da oni koji ulaze u takve investicije se njima obraćaju u njihove valutama. Tako da, to sve daje prostor jednog globalnog, možda malo pomeranja, neće to biti dramatično, nešto veliko, ali za koji procenti poen kada se uzdrma takav kontekst držanja valute kao neke valute prepoznatljive, u ovom slučaju za zelene investicije, onda je to menja celokupno.
Znači da dolar ne gubi samo zato što se nafta više ne prodaje u dolarima, nego i zbog zelene energije.
Tako je, naravno. Naravno, zato što se njihovo udjelo, njihovo učešće neprekidno povećava u drugim valutama. I to je jedan trend koji traje već neko vreme i verujem da će tako i ostati. Bar on punim, recimo, nagoveštajima koje daje Evropska unija, šta se planira do 2030. Koliko se planira dekarbonizaciju do 2050. i tako dalje. Slično i sa Kinom. I Kina ima isto ozbiljan, optimističan pristup za tako nešto.
Samo što su oni oročili na 2060.
Sad su pomerili, tako je. A bilo je prvo takođe do 2050.
Pa shvatili su verovatno da ne mogu i...
Pa Evropa ne postiže u nekim elementima tu svoju granicu. Neke zemlje da se razumemo, neke zemlje da, ali prosjek je čak i eurozona, to uopšte nije ni blizu, nije ni do pola se ustigla.
A koliko su kritične sirovine bitne za tu dekarbonizaciju i opšte za zeleni razvoj? Znači za zelenu tranziciju koja nije samo tranzicija u energetici, već celokupne prirode.
Tako je, pa pogledajte, vi sa tim novim uređajima pravite i dronove koje koriste ljudi za raznorazne zabave, koriste...
Ali i za poljoprivredu, ne
tako
samo
je,
za ratovanje.
Tako je, apsolutno, dakle, i za korisne stvari. Oni one su postale važno tehnološko rešenje, jednostavno. Vi imate različite baterije, imate vodonične baterije, imate natrijumske, imate mnogo tih mogućnosti koje možete da koristite u proizvodnji. Imate i druge solarni paneli različitog tipa, različitog oblika. Oni se koriste za merenje struje na tim indikatore, te instrumente koji stoje na solarima, koji tačno daju informacije, čak i kako da se okreću. Videli ste možda u Skandinaviji da imaju na ostrvu postavljene koje se kreće panel. Dakle, postoje različite stvari u koje se primenjuju ti, da kažemo, kritični materijali u tehnološka rešenja. I oni se neprekidno, i oni će se, ja mislim, sve više i više povećavati. Evo, daću još samo jedan primjer. Pogledajte da je, recimo, Evropska unija za 2023. izašla sa spiskom, zato ne mogu da popamtim koliko ih je, 34 kritičnih sirovina. Par godina pre toga je bilo 25. Sad se već nagoveštava da ima 41. Nije zvanično, ali su već izašli novi materijali koji svojim specifičnostima verovatno doprinose poboljšanju tehnoloških rešenja. Kažem, to je već više pitanje za neke inženjere, ali ja kad gledam sa ekonomskog aspekta, to može da kroz istraživanje inovacije dati mnogo veći i brži efekat možda nego što mi očekujemo.
Što znači da sad kopanje rude bora ili kopanje uglja za proizvodnju električne energije, da je to rudarenje koje polako ostaje u prošlom veku?
U ovom obliku sigurno. Kada samo pogledate rudarenje koje je rudarsku industriju Evropske unije, koja je imala indeks od 150 indeksnih poena u 2000, sada ima manje od 80, onda vidite da je taj stari koncept promenjen značajno. I to je možda normalno. To zapravo govori sa jedne strane, ok, nećemo više to da radimo, dolaze nove sirovine, jer vi kada pogledate, brojni sektori uopšte nisu uključeni u obračun bruto domaćeg proizvoda. To pokušavam da objasnim takođe. Vi sad imate zeleni GDP, koji uopšte više ne odražava stvarno stanje GDP-a u ekonomiji. Da ne govorimo o tome da u GDP nije uključen i siva ni crna zona. Tako da zapravo sve veći broj, ili recimo kada govorimo o digitalizaciji, naši trenutni računovodstveni standardi koji se koriste za obračune makroekonomskih veličina ili pojedinih pokazatelja, oni nisu uključili sve ove elemente, kao što je digitalizacija u obrazovanju ili digitalizacija u zdravstvu. A oni sigurno daju neki efekat. Ili ova održiva energija. Ili sve ovo što mi dajemo struju, koja dobijamo struju iz obnovljivih izvora. Recimo, tu Srbija ima dobar procenat iz obnovljivih izvora u odnosu, recimo, na neke zemlje Evropske unije.
Zahvaljujući, između ostalog, i pre svega Đerdapu i hidrocentralama na Drini. A kad kažete da je globalna oskudica kritičnih sirovina potopila industriju Evropske unije, posebno Nemačke, Italije i Francuske, konkretno kako oni da se izvuku iz toga? Jer ako oni budu u još većoj krizi, onda ćemo i mi, pošto sa njima sarađujemo ekonomski, mi ćemo biti u krizi.
To je tačno, ali pogledajte, izvoz struje je povećan iz Srbije za Nemačku 22. i iz Francuske, recimo. Jer oni su zatvorili svoje nuklearke, onda su morali da se okrenu u niz godina unazad, šest ako se ne varam, tako da su oni počeli da uvoze struju. To je njima sve poskupilo i oni su došli u veliki problem. Oni još više su povećali zavisnost. I zato je njima neminovno došlo do pada industrijske proizvodnje. Dakle, oni moraju da se preorijentišu. Da li će oni trpiti i dalje pad klasične industrije, a sa druge strane povećavati ovu zelenu energiju, zelenu ili zelenu ekonomiju ili pak plavu ekonomiju, to ćemo da vidimo i kakav će efekat biti. Ali jedan problem je zašto još uvek nemaju efekte koje očekuju, zato što investicije koje idu u zelenu ekonomiju nemaju brz povraćaj i na njihov konačan rezultat se čeka određeno vreme. I oni će verovatno trpeti taj pad proizvodnje, ali će reći, ok, mi živimo zdravo, mi smanjujemo efekte staklene bašte, smanjujemo CO2, PM čestice i tako dalje. Tako da će to u velikoj meri, verujem da će to tako prevazići, jer ne zaboravite, oni i dalje ulažu, bez obzira što su oni u padu. Recimo, kada gledamo proizvode, gledao sam malo strukture proizvoda iz industrije Nemačke, čak i Italije, Francuske, oni najviše proizvode high-tech proizvoda, visoke tehnološka intenzivna rešenja. Ali i dalje je to ispod proseka Evropske unije. To je 3-4 puta manje nego što je recimo Danskoj, Belgiji.
To su zemlje koje se ne pominju kao ekonomski lideri.
Ne pominju se zato što oni realno su godinama bili, 20 godina je dominaciju imala ipak Nemačka sa suficitom, bila suficitarna zemlja koja je pokazivala najbolje rezultate u trgovini i proizvodnji unutar Evropske unije.
I znači mi možemo da kažemo da zato što je Nemačka, evo bio je njihov ovaj jedan sad visoki zvaničnik, što su toliko zainteresovani za naša prirodna bogatstva, između ostalog, da je to zato što bi hteli da iskoriste, jer i Srbija ima neke od tih kritičnih mineralnih.
Sigurno, ali pogledajte, vi kada gledamo Nemačka, ja sam gledao neki skoro izveštaj da Nemačka ima nekih 20-ak bilateralnih ugovora, to je takođe jedan od načina kako da prevaziđu problem, te multilateralne i bilateralne pregovore koje realizuju sa brojnim zemljama, 20-ak zemalja na spisku sa kojima oni imaju projekte različitog oblika, različitog nivoa, stepena tehnološke intenzivnosti i rudarenja sa brojnim zemljama u Africi, Aziji, i oni imaju brojne projekte koji su već realizovani i koji su još u toku realizacije, tako da ja mislim da oni uopšte ne sede skrštenih ruku i ne čekaju, što je sasvim racionalno. Videli su ljudi i oni su svesni sigurno da imaju problem i da njega treba prevazići.
I njihove logističke grupe su dobro naučile šta da rade, znači sad ovi...
Samo im fali inženjera, realno.
Ali mi imamo inženjere, ali da li imamo dovoljno obaveštene političare da mogu da dobro bilateralno ispregovaraju?
Pa to sad ne znam koliko su im dobri savjetnici, ali generalno mislim da treba sesti i porazgovarati o ozbiljnim temama u smislu savremenim temama. Dakle, mi moramo da se okrenemo novim stvarima gde su krenuli razvijeni. Možda je to teško njih dostići zato što treba puno novca svakako.
Ne moramo da ih dostignemo, ali da ne budemo
uz njih možemo...
Da kažemo da ne budemo zloupotrebljeni, već da najbolji mogući način iskoristimo svoja prirodna bogatstva.
Pa ako budemo imuni na one malo prepomenute lobističke grupe, ili ako budemo uspjeli dobro da pregovaramo sa njima više o našu korist, onda
ili
ćemo...
Ili da mi imamo svoju lobističku grupu.
Pa može i to, zašto da ne? Ali treba da se sedne, da se napravi strategija. U principu sada i novi...
Znači, strategija je ono što je najneophodnije.
Da, ali sada baš sam i o tome razgovarao na tom skupu na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, baš sam razgovarao o tome i rekao da je potrebno da se promeni koncept razmišljanja, jer više nije to napravit ćemo akcijni plan pa ćemo da radimo. Sad taj akcijni plan mora biti strateški, kao što ove sirovine nisu samo kritične, neke su strateške, a neke nisu strateške, a jesu kritične. Tako da mora da se napravi jedan potpuno novi pristup gde ćemo imati diplomatiju u sirovinama. Bukvalno, diplomatija sirovina, tako će se, ja sam i rekao njima, zato što su oni baš institut za takva pitanja. Razmislite vi već o tome, zato što ćete morati da pregovarate o sirovinama, zato što će se to podići na jedan nivo koji podrazumeva jedan strukturirano drugačiji pristup nego što je to bio do danas. I još jednu stvar koju bih dodao, samo da ne zaboravim, a vezano je za kako bi to moglo da se još dodatno unapredi u Evropskoj uniji, ja mislim da tu treba da se reše 2-3 pitanja koja se odnose na regulativu. Pre svega da se napravi neki preduslov, a to je da se konfliktni ciljevi reše unutar Evropske unije, da se realizuje sve to na nacionalnim zakonodavstvima i onda da se dođe na jedan novi pristup. Mislim, ja znam da je teško da sve zemlje imaju istu priču, ali da se negde nađe najbolji mogući način da se otklone svi problemi i da onda krenu zajednički jer sami cela Evropska unija zavisi zavise jedni od drugih. Nije samo celokupna proizvodnja Nemačke prebačena na istok, ima dosta delova koji se nalaze i unutar Evrope. Tako da, mislim da tu treba, iako je njihova regulativa uvek stroga, nekad je previše troma, nekad je previše administracije.
Ali to je samo kad njima odgovara.
Pa dobro.
A da li su vas u Institutu za međunarodnu politiku zapravo razumeli šta ste im rekli?
Pa mislim da i javnost i ono što ste vi u uvodu rekli, neki analitičari imaju, više su skloni da govorimo, to je nekada teorija neoklasična razmišljala ovako, toga više nema. Dakle, i sama Merkel je rekla, gospođa Merkel 2015. da ekonomska teorija više ne ide u tom kontekstu koji je išao do tada. Dakle, mi sada moramo da se okrenemo jednom drugom pristupu. Ja bih voleo da su oni, sigurno je neko razumeo, prepoznao je da tu ima nečega i da treba da to dodatno istražuje. Dakle, nije tu kraj. Ovo što smo i mi danas pričali, ovo je samo upoznavanje. Ovo je,
otvaranje teme.
Ma da, to je toliko mali deo da ja kada sednem da čitam, ja ne znam gde ću na koju stranu, da kad otvorim 1, 2, 3, to se otvaraju stranice jedna za drugom. Zato što ima toga toliko da ljudi i rade na tome, novih stvari je svakog dana, istraživači ne sede mirni, ima ljudi koji to žele da investiraju, iz budžeta Evropske unije idu ogromni novci, iz budžeta Kine idu ogromni novci za takve stvari i stvarno se istražuje.
Znači, zaključak je, budimo pametni da iskoristimo svoje bogatstvo i da ne zaostajemo za ovima koji to na vreme rade.
Tako je i sa što boljom politikom, dakle da sednemo i da pregovaramo. Znači, nije konačna cena nikad, u ekonomiji nikad cena nije ona koja je izložena. cena se dogovara.
Pošto i Srbija ima kritičnih mineralnih sirovina i na sreću imamo tog prirodnog bogatstva, treba na najpametniji način da ga iskoristimo, a gospodin Vladimir Istanović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, evo u ovoj današnjoj emisiji Energije Sputnika, malo nam je, da kažem, otvorio oči po pitanju šta Evropa radi, a ako smo već deo Evrope, jesmo, treba i mi da budemo što pametniji u korišćenju svega toga. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.